რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებული ცვლილებების პაკეტს. საფრანგეთის პრეზიდენტი მხარს უჭერს საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესში. ნადია სავჩენკომ პარლამენტარის ფიცი დადო. რუსეთი უარყოფს ფრალდება სირიის ქალაქ იდლიბზე საჰაერო ერიშის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 14 მაისს დაამტკიცა. პრეზიდენტმა დღეს თბილისში გამოაცხადა გადაწყვეტილება და აღნიშნა, რომ დღესვე გადაეგზავნება პარლამენტს კანონპროექტები მოტივირებული შენიშვნებით.
ჩვენი თანამშრომლობის შედეგად ბატონ პრემიერ-მინისტრთან მე მაქვს იმედი, რომ ჩვენი პოზიციები იქნება გაზიარებული და პარლამენტი ვეტოს გაიზიარებს და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო გააგრძელებს ეფექტურ ფუნქციონირებას და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოს.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს საგანგებო ბრიფინგზე. პარლამენტს ახლა 15 დღიანი ვადა აქვს პრეზიდენტის შენიშვნების გასაზიარებლად ან ვეტოს დასაძლევად. პრეზიდენტის დღევანდელი გამოსვლის შემდეგ მალევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით ის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა დაეთანხმოს ვეტოში გამოთქმულ შენიშვნებს და აღარ იყოს საუბარი მის დასაძლევაზე. კვირიკაშვილი ამ საკითხს შეეხო საფრანგეთში ვიზიტისას. თავრობის მეთაურის განმარტებით აღნიშნულ საკითხზე მას პრეზიდენტთან საუბარი ჰქონდა და შეთანხმდნენ ისეთ მოდელზე, რომელიც სრულ თანხვედრაში იქნება ვენეციის კომისიის მოთხოვნებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს საფრანგეთში შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით ქალაქ ბორდოში გამართული შეხვედრისას ოლანდმა მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესში და დადებითად შეაფასა საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმები. შეხვედრის დროს კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვა საქართველოს დასავლური კურსისთვის ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით სრულების პოლიტიკურ მნიშვნელობას. უკრაინელმა სამხედრო მფრინავმა ნადია სავჩენკომ, რომელმაც თითქმის ორი წელი დაჰყო რუსეთის ციხეში და გასუკვირაში იქნა გათავისუფლებული, უკრაინის პარლამენტარის ფიცი დადო. სავჩენკო აირჩიეს 2014 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად. მაშინ ის უკვე დაკავებული იყო აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ.
მე დავბრუნდი და არ მოგცემთ უფლებას დაივიწყოთ. არ მოგცემთ უფლებას დაივიწყოთ თქვენ, ვინც ვერ ხოვნა რადას ამ სავარძლებში ზის. დაივიწყოთ ის ბიჭები, რომლებიც მაიდანზე დაიღუპნენ და ახლა დონბასში იღუპებიან.
განაცხადა სავჩენკომ უკრაინის პარლამენტში და თავის პრიორიტეტად დაასახელა ბრძოლა რუსეთში დაკავებული დანარჩენი უკრაინელების გამოსახსნელად. რუსეთი უარყოფს, რომ ისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა დაბომბეს სირიის ქალაქი იდლიბი, სადაც წუხელ უფლება დამცველების ცნობით 23 ადამიანი დაიღუპა. იდლიბს სირიელი მიამბოხები აკონტროლებენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა იგორ კონაშენკომმა დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთის თვითმფრინავებს არ შეუსრულებიათ საბრძოლო მისია იდლიბის პროვინციაში, რომ აღარაფერი ვთქვათ საჰაერო დარტყმებზეო. მანამდე ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ საჰაერო დარტყმები მიმართული იყო იდლიბში რამდენიმე ობიექტის, მათ შორის საავადმყოფოსთან მდებარე შენობის წინააღმდეგ და 23 დაღუპულს შორის 7 ბავშვია. ასტანაში იმართება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის სამიტი. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით მასპინძელი ყაზახეთის, ასევე ყირგიზეთის, სომხეთის, ბელორუსიის და რუსეთის პრეზიდენტები მსჯელობენ ევრაზიული ინტეგრაციის გახმავებაზე, ჩინეთთან თანამშრომლობაზე და ევროკავშირთან ურთიერთობაზე. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის მონაცემებით ბოლო 3 წლის განმავლობაში ორჯერ და უფრო მეტად გაიზარდა ავღანეთში კონფლიქტის გამო ადგილნაცვალი პირების რიცხვი. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალ მსოფლიო ბავშთა დაცვის დღეს აღნიშნავს. ბავშთა დაცვის დღე ტრადიციულად აღინიშნება საქართველოშიც და სწორედ ამ თემას ეძღვნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. გადაცემის სტუმარი იქნება ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ანა აბაშიძე. დღეს ვისაუბრებთ ბავშთა უფლებებზე და ვისაუბრებთ იმ ბავშვებზე, რომელთაც ყველაზე მეტად ჭირდება დახმარება. 15 თებერვალს წელს გამოქვეყნდა ანგარიში მოზართათვის მარცვლების ხელმისაწვდომობის შესახებ. მართლაც საინტერესოა, შეუძლიათ თუ არა ბავშვებს თავად დაიცვან საკუთარი უფლებები. საუბარი შეეხება 14 წელს მიღწეული მოზარდების მიერ სასამართლოს ეფექტურ გამოყენებას საკუთარი უფლებების დასაცავად. ამ თემაზე ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი წელს თებერვალში და მოდით სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
59-ე სწორედ ეს ადგილი ერგო საქართველოს იმ რეიტინგში, რომელიც ეხება მოზარდთა მიერ სასამართლოს ეფექტურ გამოყენებას საკუთარი უფლებების დასაცავად. ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობას. რეიტინგი სულ 197 ქვეყანას მოიცავს. მოწინავე ადგილებს იკავებენ ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა ბელგია, პორტუგალია, ესპანეთი, ფინეთი. რეიტინგის ბოლო ადგილები ერგო სომალის, ერიტრიას, ეკვატორულ გვინეას. ანგარიში, რომლის სახელწოდებაცაა უფლება, დაცვის საშუალებები და წარმომადგენლობა, 15 თებერვალს გამოაქვეყნა ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო სოქსელმა. ანგარიში კი ასახულია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენად აქვთ საშუალება მოზარდებს მიმართონ სასამართლოს მაშინ, როცა მათი უფლებები ირღვევა, რა იურიდიული რესურსებია მათთვის, ხელმისაწვდომი და სხვა. ანგარიშის ავტორები წერენ, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით არასრულწლოვანს 14 წლის ასაკიდან უფლება აქვს მიმართონ სასამართლოს თავისი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დასაცავად. თუმცა ისიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ასეთ შემთხვევაში სასამართლო ნიშნავს საპროცესო წარმომადგენელს და განიხილავს საქმეს. არასრულწლოვან მოსარჩელეს უფლება აქვს არ დაეთანხმოს თავის საპროცესო წარმომადგენელს და თვითონ დაიცვას საკუთარი თავი. სასამართლო ვალდებულია ასეთ საქმეებზე ჩააბას მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოები. სწორედ ამ მიმართულებით ხედავს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, როდესაც საქართველოში მოზარდთა მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობაზე საუბრობს. მისი თქმით, მოზარდს უნდა ქონდეს არჩევანის თავისუფლება. მისი უფლება დაიცვას არა მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანომ, არამედ იმ ადამიანმა თუ ორგანიზაციამ, რომელიც მას სურს, და ეს განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ კი მაგალითად მოზარდი სწორედ მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს უჩივის უფლებების დარღვევისათვის. ანა აბაშიძის თქმით, კანონმდებლობის მიხედვით მოზარდი ამ უფლებას მოკლებულია.
ბავშვმა ჰქონდეს ინფორმაცია იმ ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა თემატიკაზე, და მასვე ჰქონდეს შესაძლებლობა თავისუფლად მიმართოს ამ ორგანიზაციებს სწავლის დახმარება. დღის მდგომარეობით ჩვენ რომ მოგვართოს ბავშვმა, ძალიან გაჭირდება ჩვენი მხრიდან დახმარების გაწევა, იმიტომ რომ ჩვენ კანონმდებლობა ვბოჭავთ და არ გვაძლევს უფლებას ბავშვთან ინდივიდუალური მოლაპარაკებები ვაწარმოოთ და წარმოადგენოთ მისი სახელი სარჩელი სასამართლოში.
თუმცა ანა აბაშიძის თქმით, მხოლოდ ეს არ არის პრობლემა, როდესაც ვსაუბრობთ საქართველოში ბავშვთა მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობაზე. მისი თქმით, კანონმდებლობის მიხედვით ფაქტურად არ არის განსაზღვრული სასამართლოში ბავშვის როლი. მაგალითისათვის ის იხსენებს სასამართლოში ბავშვის აზრის მოსმენის საკითხს, როდესაც კანონმდებელი გარკვეული ასაკით შემოიფარგლება. ამ პრობლემების ჩამონათვალის პარალელურად მსოფლიო რეიტინგში 197 ქვეყნიდან 59-ე საკმაოდ პოზიტიური ადგილი ანა აბაშიძის თქმით მეტყოლებს იმაზე, რომ გამოკვლევის ავტორები ეყრდნობიან მხოლოდ საკანონმდებლო რეგულაციებს და არახდნენ პრაქტიკის შესწავლას. რაც შეეხება პრაქტიკას, გაროს ბავშვთა ფონდის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელი თეონა კუჭავა ამბობს, რომ სავარაუდოდ საქართველოში მოზარდების მიერ სასამართლოსადმი მიმართვიანობის საკმაოდ წირი გამოცდილება უნდა არსებობდეს. აღსანიშნავია, რომ არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რამდენ მოზარდს მიუმართავს სასამართლოსადმი საკუთარი უფლებების დაცვის მიზნით. თბილისის საქალაქო სასამართლო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლის ინფორმაციით, სასამართლო მოსარჩელეთა ასაკობრივ აღრიცხვას არ აწარმოებს. თეონა კუჭავა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ჩამოთვლის იმ მიზეზებს, რის გამოც მოზარდები არ ან ვერ მიმართავენ სასამართლოს საკუთარი უფლებების დასაცავად.
ინფორმაციის ნაკლებობა, არსებული პროცედურების ან რეგულაციების სირთულე, ბავშვს შეიძლება გაუჭირდეს ამ პროცედურების აღქმა, სისტემის მიმართვნობის ფაქტორი და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთი სტრუქტურა, სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომელიც კანონმდებლობის მიხედვით შესაძლოა ჩაერთოს სასამართლო პროცესში, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ დროს რომდე არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, რომ მოზარდს ამ მიმართულებით დასჭირვებოდეს მათი დახმარება. აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც მოიცავს არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის პროცესის, სასჯელ აღსრულებისა და სხვა საკითხების მარეგულირებელ ნორმებსა და აწესებს არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის ახალ სტანდარტსა და მექანიზმებს. კანონი ეხება კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების რესოციალიზაციას, რეაბილიტაციას, მათ უფლებათა დაცვას და სხვა. თუმცა, როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდი, ისე ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები თანხმდებიან, რომ მოზარდთათვის მართლმსაჯულებისადმი სრულყოფილი ხელმისაწვდომობისათვის აუცილებელია ფოკუსის გაფართოება, რაც გულისხმობს არა მხოლოდ კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდების, ასევე სამოქალაქო სამართალწარმოებაში მონაწილე ბავშვების უფლებების დაცვასაც. ამ მიმართულებით, თეონა კუჭავას თქმით, 2016 წლიდან ევროკავშირის დახმარებითა და იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლობით იწყება ახალი პროექტი, რომელიც მიმართული იქნება მოზარდთათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდისკენ.
Make them cry. the girls and made them cry. Georgie, Porgie, Bud and Bye, kissed the girls and made them cry. Georgie, Porgie, Bud and Bye, kissed the girls and made them
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მასპინძლობთ ანა აბაშიძეს პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, რომ ჩვენი გადაცემა ბავშვთა დაცვის მსოფლიო დღეს ეძღვნება. დღეს ეს დღე ხვალ აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საკმაოდ აქტიურად საქართველოში, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა. უფრო ეს ნაწილი გადაცემის სწორედ მე და ანა იმაზე საუბრობდით, რომ გავახსენეთ ერთმანეთს, რომ არჩევნები მოახლოვდა და ამ დან გამომდინარე 1 ივნისი განსაკუთრებით აღინიშნება, ამას ცოტა ირონიით, მაგრამ მაინც ვიტყვი. გალეცების დასაწყისში შევთავაზეთ რადიო მსმელს ერთი სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო 15 თებერვალს გამოქვეყნებულ ანგარიშზე, მოზართათვის მარცვაჯულების ხელმისაწვდომობის შესახებ. ანუ 14 წელს მიღწეული ბავშვები, მოზარდები, მათ უკვე აქვთ უფლება დაიცვან საკუთარი თავი, შეიძლება ასე ითქვას. მოდი დავიწყოთ ბავშვებით, რომ მას თავად უნდა დაიცვან საკუთარი თავი. ხვალ მოზრდილები კამფეტებით გაუმასპინძლდებიან მათ და შეიქმნება ასეთი ატმოსფერო, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში, რომ მოზრდილები ზრუნავენ ბავშვთა უფლებებზე. იქნება მაინც უკეთესი არის მართლა, ბავშვებმა თვითონ იზრუნონ საკუთარ უფლებებზე და ამის საშუალება არის კანონმდებლობით, შეიძლება ასე ითქვას. აი სწორედ ეს მაინტერესებს, თუ არის აღრიცხული, თუ კვლევა ჩატარდა 14 წელს გადაცილებულად მიღწეული ბავშვები ასეთი შემთხვევები, რომ თავად მიმართავენ სასამართლოს თავიანთი უფლებების დასაცავად.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ძალიან საინტერესო კვლევაა, რომელიც ახლა ხანს გამოქვეყნდა, თუ არ ვთქვი, კრინის ასე ვთქვათ ავტორობით და რამდენიმე ქვეყანაში ეხებოდა, ეს არის მხოლოდ საქართველო. თქვენ მართალი ხართ, ამ 14 წლამდე, ან 14 წელს მიღწეულ ბავშვთან მიმართებაში მეტნაკლებად ნორმალურად და კანონმდებლობა დარეგულირებული და მათ შეუძლიათ თქვა თავიანთი პრეტენზიები წარადგინონ სასამართლოში ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც ბავშვი არის 18 წლის?
ხო, მაგალითად.
ჩემი შეკითხვა სწორედ აქ არის, როგორ შეიძლება პირობითად უფლებების დაცვისთვის არსებობდეს ასაკობრივი ცენზი. ზუსტად იგივე სიტუაცია იყო მაგალითად ადამიანებისთვის, რომლებიც ქმედუნარად იყვნენ აღიარებულები, მათზე ამბობდნენ, რომ მათ არ შეუძლიათ საკუთარი უფლებებისთვის იბრძოლონ, ამბობდნენ, რომ თუ მათ ამ უფლებას მიუცემთ, სასამართლო გადაივსება და ამდაგვარი არგუმენტები არსებობდა. ნუ ახლა ხან სულ რაღაც ერთი წლის წინ შეიცვალა კანონმდებლობა და მათ გარკვეულ ნაწილში აქვთ უფლება მიმართონ სასამართლოს და მოითხოვონ საკუთარ უფლებებს. ან მათ უფლებრივი მდგომარეობა გაუმჯობესდა, მაგრამ ამან რა თქმა უნდა არ გამოიწვია სასამართლოს გადატვირთულობა და ასე შემდეგ. ეს რატომ მოვიყვანე ეს პარალელი? იმიტომ მოვიყვანე, რომ ასეთი ტიპის ცენზურა ადამიანებისთვის, რომლებსაც არსებითად ამ შემთხვევაში ასაკობრივი, იმ შემთხვევაში იყო გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით, ეს არის კარგი დემონსტრირება იმის, რომ ვისაც მეტად ერღვევა უფლებები ქვეყანაში და ვისაც მეტი პერსპექტივა აქვს, რომ სახელმწიფოს ედაოს, სახელმწიფო მას უფლებას არ აძლევს, რომ წარსდგეს სასამართლოს წინაშე. სწორედ ესეთი ვითარება ბავშვებთან დაკავშირებით. და როდესაც ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ, თქვა ბავშვს მიეცეთ უფლება დაიცვას საკუთარი დარღვეული უფლებები, არა პოპულარულია საქართველოში ბევრი მიზეზის გამო. პირველი რა თქმა უნდა ის, რომ ბავშვის მხარდამჭერი პრაქტიკულად არავინა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ აღიარებულია, რომ ბავშვი ოფიციალურად არ არის, ასე ვთქვათ, უფლების სუბიექტი.
ღირსი.
არც ფლობს ამ უფლებას და რაზე უნდა იდაოს, მაქსიმუმ თუ ვთქვათ, ეს ბავშვის შელახული უფლება მშობელს შეაწუხებს, მშობელი იქნება მისი კანონიერი წარმომადგენელი პროცესებში.
მაგრამ თუ უნდა რომ მშობელს უჩიბლოს,
ეს ერთი და მე უფრო მეორე, უფრო ხილულ ვერსიას გეტყვით. ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ ეგრეთ წოდებულ ბავშთა სახლებში, სადაც მშობელი სახეზე არ არის სამწუხაროდ ძირითად შემთხვევაში და სახელმწიფო წარმოადგენს მათ ინტერესებს ყველა ეტაპზე. ამავდროულად სახელმწიფო ზრუნავს მათზე. და როდესაც ვთქვათ, დიდი ზომის ინსტიტუციებში არის დრამატული სიტუაციები, ყველა ქვეყანაში და არ ჩვენ ვართ გამონაკლისი, რა შანსი რჩება არასრულწლოვანს? პირველ რიგში განაცხადოს, მოусმინონ და იმოქმედოს საკუთარი უფლების დასაცავად. ვიღაცამ შეიძლება დაასვას შეკითხვა თქვენ რას აკეთებთ, მაგალითად ჩვენ და ჩვენაირი ორგანიზაციები. ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ მარტივი მიზეზის გამო. ბავშვს არ აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს, არც იმის უფლება აქვს დაიქირაოს ადვოკატი. ანუ ჩვენ ძალიანაც რო გვინდოდეს, ვერ დავიცავთ კონკრეტული არასრულწლოვნების ინტერესებს. თუ მაგალითად პირველ შემთხვევაში მშობელი არ მოგცემს ამის უფლებას, მეორე შემთხვევაში სახელმწიფო არ მოგცემს, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ სახელმწიფომ თავისი ინტერესების წინააღმდეგ მისცეს არასამთავრობო ორგანიზაციის უფლება წარადგინოს ბავშვის სასამართლოში? ანუ ეს იმაზე უფრო მეტია პრობლემური თვალსაზრისით, ვიდრე ამას ჩვენ ერთ შეხედვით ხედავთ. უფრო კარგად რომ ვიგრძნოთ, ალბათ ჩვენ თავზე უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მაგალითად ჩვენს წინაშე ირღვეოდეს უფლებები, ფუნდამენტური უფლებები და ჩვენ არ გქონდეს საშუალება მოვითხოვოთ. სამართალში არის ეს ძალიან კარგი, ესეთი როგორ გითხრათ, სამართლებრივი ანდაზად შეიძლება ჩავთვალოთ, თუ არ არსებობს უფლების დაცვის საშუალებები, არ არსებობს უფლებები. სწორედ ეს ვითარება გვაქვს განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებაში და ან ლოგიკური შედეგია. ის სურათი უფლებრივი მდგომარეობის საქართველოში, რაც ჩვენ ხედავთ, არის ლოგიკური შედეგი და მაგალითისთვის კარგი შემთხვევა ეს, რომ გავაანალიზოთ მაგალითად ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საკითხი, სადაც
რომელთა უფლებები შეიძლება თქვას ყველაზე მეტად ირღვევა.
პირდაპირ ვთქვათ, რომ სიცოცხლის უფლება ირღვევა. რამდენიმე თვის წინ ბავშვი გარდაიცვალა. მანქანამ, ასე ვთქვათ, გამოიწვია ბავშვის გარდაცვალება ქუჩაში. ყოველდღიურად ისინი, მათი ჯანმრთელობა არის სერიოზული რისკის ქვეშ. ამაზე უამრავი კვლევა არსებობს, მინიმუმ გამონაბოლქვი და ჩვენ ვიცით, ხედავთ ხო ამ ბავშვებს. ისინი არიან ისეთ ადგილებში, სადაც ბევრი ავტომობილი მოძრაობს, თავშეყრის ადგილებში და ღამის საათებში. ცხადია, მრავალი უფლება ირღვევა, მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ სიცოცხლის უფლება რისკის წინაშე. და ქვეყანა, რომელიც ამას თუმილით პასუხობს. ხანდახან ამოგეწურება ხოლმე ადამიანს სიტყვები, რომ შეაფასო ვითარება.
მობილური ჯგუფები ხო არსებობს ამ ბავშვებთან მომუშავე მობილური ჯგუფები? ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებია თუ სახელმწიფო?
არა, ეს სახელმწიფო მობილური ჯგუფებია, ჯანდაცვამის
რომელთა დანიშნულება რა არის? დაიცვათ ამ ბავშვების უფლებები თუ წაიყვანონ ისინი საბავშვო სახლებში?
ისინი უფლება დამცველები მისი პირდაპირ გაგებით არ არიან, ისინი არიან სერვის პროვაიდერები, ან შუალედური რგოლი, როგორ გადაიყვანონ ბავშვი, ნუ კარგ შემთხვევაში, როგორ გადაიყვანონ ბავშვი ქუჩიდან გარკვეულ სერვისებამდე. ეს მათი მთლიანობაში მათი დატვირთვა სწორედ ეს არის. მაგრამ ნუ ეს კარგია, ბევრი ქვეყანა იზიარებს ამგვარ გამოცდილებას, მაგრამ ისმის შეკითხვა პირველი და მთავარი. სახელმწიფო ზოგადად რას არქმევს, რა სახელი აქვს ამ მოვლენას? სახელმწიფო ამბობს მხოლოდ ერთადერთს: ქუჩაში ბავშვები არიან სოციალური სიდუხჭირის გამო. თითქოს ვქვას, ეს სოციალური სიდუხჭირე მათი გამოწვეული იყოს, ესეც არგუმენტად არ გამოდგება, ცხადია.
მაგრამ ქუჩაში ყოფნა მათი არჩევანი.
რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებითად მცდარია ეს სათაური. იმიტომ რომ ქუჩაში ბავშვები არიან, სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, უმეტეს შემთხვევაში ქუჩაში ბავშვები არიან დანაშაულის გამო. დანაშაული, დანაშაულებრივი ქმედების ინსტრუმენტები არიან. ანუ ბავშვებს იყენებენ სრულწლოვანი ადამიანები, ოჯახის წევრები, მესამე პირები, ორგანიზებული ჯგუფები, რომლითაც და ისინი მანიპულირებენ ბავშვებით, მათ შრომას, ფაქტიურად ექსპლუატაციას აკეთებენ მათი შრომითი უფლებების და ამით იღებენ ფინანსურ სარგებელს. ეს არის სათაური ამ მოვლენის. მაგრამ ამას რომ სახელმწიფომ ასეთი სახელი დაარქვას, მაშინ აპრიორი მიხვდება, რომ მაშინ ასაკეთებს სახელმწიფო. იმიტომ როგორ შეიძლება ბავშვი იყოს დანაშაულის, ესე ვთქვათ, მსხვერპლი და ამაზე უმოქმედობით პასუხობდეს. ეს ხომ ფაქტიურად ნებისმიერი ხელისუფლების დასრულია ნორმალურ ქვეყანაში ასე იქნებოდა.
სწორედ კანონით ეს თუ ძალადობას აქვს ადგილი მშობლის ხვიდან, ძალდატანებით მშობლებს, ეს კანონით შობელი ისჯება რამდენადაც ის.
რა თქმა უნდა, ისჯება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობთ, ეს კანონი თუ მოქმედებაში არ მოიყვანა აღმასრულებელმა ხელისუფლება, ამ შემთხვევაში სამინისტროები და სხვადასხვა ადამიანები უფლებამოსილი, რა თქმა უნდა, უკვე მკვდრად შობილია ის ჩანაწერიც, რომელიც არსებობს. რა თქმა უნდა, არსებობს, რომ თუ ძალადობს, მაგრამ კამათი მიდის იმაზე, ბავშვის საერთოდ ძალადობა არის თუ არა ბავშვის ქუჩაში ყოფნა. ეს მეორე მოვლენაა, როდესაც ჩვენ ძალადობა მხოლოდ ვიზუალურად პირა ფიზიკური ძალადობა გვგონია და მაგალითად არაფრად მიგვაჩნია ბავშვის უფლებების იგნორირება, ბავშვის საჭიროებების იგნორირება. მე პირადად პერიოდულად ხვდები ხოლმე ამ ბავშვებს და ვესაუბრები პირადად და მთავარი მიზეზი, რა თქმა უნდა, მათი სურვილი არაა ქუჩაში ყოფნა. როცა ესე ვთქვათ გულდასმით დაელაპარაკები ამ ბავშვებს და უმეტეს შემთხვევაში მშობლები არიან სახლში და ბავშვები არიან იძულებულნი რომ გარკვეული რაოდენობის თანხა შეიტანონ დღის ბოლოს სახლში ან ვიღაც კონკრეტულ პირთან. ანუ ეს არის კლასიკური ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც ყველამ იცის, ძალიან კარგად იცის ყველამ, მაგრამ არ ვიცი მიზეზი ზუსტად რატომ დუმ სახელმწიფო ამაზე. ცხადია, ბევრი მიზეზების დასახელება შემიძლია, მაგრამ ეს ჩემი
და სიტუაციაში ეს ბავშვებმა რომ მიმართონ სასამართლოს ამას კანონმდებლობა
აქვს, ბავშვებს შანსი არ აქვთ რომ მიმართონ სასამართლოს, ამაზეა საუბარი. არ ჩვენ გვაქვს შანსი რომ დავიცოთ ბავშვები,
მაგრამ აი კითხეთ 14 წელს გადაცილებულ შეიძლება უკვე ბავშვები არ არიან, მოზარდები არიან. ასეთ შემთხვევები თუ გვაქვს რომ 14 15 16 წლის მოზარდმა მიმართა სასამართლოს,
ჩვენ დავინტერესდით ამ სტატისტიკით, ამ კვლევის შემდეგაც და მე ერთ-ერთი სწორედ იგივე ორგანიზაციის სამუშაო შეხვედრა იყო საქართველოში ახლახანს. ჩვენ დავინტერესდით სტატისტიკით, აღმოჩნდა რომ რა თქმა უნდა არ არის ეს სტატისტიკა ესეთი შთამბეჭდავი, თუმცა სასამართლოში ვერ მოიპოვებთ მსგავსი ტიპის სტატისტიკას, თუნდაც იყოს ასეთი საქმეების შესული მარტივი მიზეზის გამო და ამ ტიპის სტატისტიკას სასამართლო არ აწარმოებს. ანუ მოსარჩელე იყო არასრულწლოვანი ან არასწორი იყო თუ არა ჩართული პროცესში რომელიმე მხარე და ასე შემდეგ, სასამართლო ამ ტიპის სტატისტიკას ვერ აწარმოებს, არ აწარმოებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, იქვე სოციალო სამსახურს გითხეთ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომლებმაც დაასახელეს რამდენიმე შემთხვევა, რომელიც სტატისტიკისთვის ნამდვილად არ გამოდგება. ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ ბავშვები ამ შანსაც კი ვერ იყენებენ. და რატომ ვერ იყენებენ, ამას თავისი მიზეზები აქვს, ხადია. ვერც ერთი ჩვენთაგანი ვერ გაბედავს სასამართლოში, ვთქვათ, განსაკუთრებით სახელმწიფოს ან ოჯახის წევრის წინააღმდეგ ხმის ამაღლებას, თუ მას ერთი ადამიანი მაინც არ ეგულება, რომელიც მისი მხარდამჭერი იქნება. პირადად ჩემთავზეც ვიტყოდი ამას, ძალიან ძნელია სისტემის წინააღმდეგ წახვიდე. ომბუდსმენს არ აქვს მექანიზმი სასამართლოში სარჩელების აღძვრის. ომბუდსმენი თავის მანდატის ფარგლებში სწავლობს, მაგრამ აქაც უნდა ვთქვა, რომ ომბუდსმენი ბავშვის მიმართვიანობის საფუძველზე მხოლოდ არ შეისწავლის საქმეს, ის აუცილებლად მოიკითხავს კანონიერ წარმომადგენელს. ანუ მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ ეს ნაწილი, პრობლემა არის ის, რომ ამ საუკუნეში და ამ განვითარების სამართლებრივი სისტემების განვითარების ამ ეტაპზე ცხადია, არ შეიძლება არსებობდეს ასაკი, სქესი, შეზღუდული შესაძლებლობა, კანის ფერი და ასე შემდეგ, რომელიც ადამიანს შეუზღუდავს უფლებას ისარგებლოს თავისი კონსტიტუციური უფლებით. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცამ სადღაც კანონში გარანტირება გააკეთა ამ უფლებას. ეს არის კონსტიტუციური პრინციპი. მაგრამ ეს პრინციპი არ არსებობს ბავშვებისთვის.
ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, მოვისმენთ ახალ ამბებს და შემდეგ დაახლოებით კიდევ 15-14 წუთი გვექნება და გავაგრძელებთ საუბარს. ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რო
რუსთავი ორის მხარდამჭერ აქცია მიმდინარეობს თბილისის აპელაციო სასამართლოსთან, რომელიც ტელეკომპანიის მფლობელობის შესახებ დავას განიხილავს. სასამართლოსთან შეკრებილნი არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების წევრები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ვეტო დაადო საკონსტიტუციო კანონში შეტანილ ცვლილებებს და პარლამენტს მოტივირებული შენიშვნები დაუბრუნა. გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის კონსტრუქციული პოზიციიდან გამომდინარე მოტივირებული შენიშვნები მომზადა როგორც პრემიერთან, ისე საპარლამენტო უმრავლესობასთან მუშაობით და შეხება გადაწყვეტილების მიღების კვორუმსა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა ათწლიანი ვადის სრულფასოვნად ფუნქციონირებას. საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის შეხვედრა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა ოლანდმა საქართველოს გამოუცხადა სრული მხარდაჭერა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში და აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე საუბარი ექნება შესაბამის სამინისტროებთან, რათა საქართველოს საფრანგეთის თანხმობა მოკლე ვადაში მიიღოს. უკრაინის პარლამენტის ხდომას დეპუტატის სტატუსით პირველად დღეს დაესწრო ნადეჟდა სავჩენკო, რომელიც რუსეთის საპატიმროდან გასაკვირაში გაათავისუფლეს. სხდომაზე გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ იბრძოლებს უკრაინის დამოუკიდებლობისა და რუსეთის საპატიმროებში მყოფი უკრაინელი პოლიტპატიმრების გასათავისუფლებლად. სიტყვით გამოსვლის შემდეგ ნადეჟდა სავჩენკომ ტრიბუნიდან ჩამოხსნა თავისი პორტრეტი წარწერით: „თავისუფლება ნადეჟდა სავჩენკოსთან მის ნაცვლად გამოფინა რუსეთის საპატიმროებში სხვადასხვა ბრალდებით მყოფი უკრაინელების ფოტოები“. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მისმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიის ქალაქი იდლიბი დაბომბეს. ცნობა დაბომბვის შესახებ ლონდონიდან გავრცელა სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრმა, რომლის ინფორმაციით დაიღუპა სუმცირე 23 ადამიანი, მათ შორის 7 ბავშვი. სხვა წყაროებით მსგავსი ინფორმაცია ამ დრომდე არ გავრცელებულა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მასპინძლობთ ანა აბაშიძეს, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. თქვენ ახსენეთ საუბრის დროს ბავშთა სახლები. ასე თუ ისე თქვენ მაინც შესაძლებელია ბავშთა სახლების მონიტორინგი, ასე ვთქვათ, მაგრამ არსებობს სივრცეები საქართველოში, სადაც შეღწევა შეუძლებელია და ამბობენ, რომ იქ ბავშთა უფლებები ირღვევა. ეს არის ეგრეთ წოდებული რელიგიური, მე მგონი, პანსიონები, ასე ვამბობთ, ხო? ხო. ამ თვალსაზრისით, რუდემდე შეიძლება ეს გაგრძელდეს, რომ მონიტორინგის განხორციელების უფლება არ გაქვთ თქვენ პირველ რიგში.
პირველ რიგში ვთქვათ ის, რომ სახელმწიფოს აწყობს ის, რომ არსებობს სისტემის მიღმა დარჩენილი ბავშთა სახლები და პრინციპში აკონსერვებს კიდეც ამ პრობლემას, რაც კარგად გამოიხატება იმაში, რომ ყოველწლიურად ბიუჯეტში დაფინანსება იზრდება ამ სახლებისთვის. და რატომ აკეთებს ამას? აკეთებს იმის გამო, რომ ამ სახლების დახურვა აპრიორი ნიშნავს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის გაზრდას ბავშვებს, რომლებიც მზრუნველობა მოკლებული არიან, შესთავაზოს რელევანტური სერვისი, რომელსაც თავს არიდებს, თუმცა რამდენიმე წლის წინ თქვენ გახსოვთ, რომ თავს ვიწონებდით იმით, რომ დავხურეთ ბავშთა სახლები და მოკლედ მინიმუმ რეგიონში ვიყავით სამაგალითო ქვეყანა. ეს ეხლაც ვიწონებთ, მაგრამ ვიწონებთ რაღაც ნაწილში და დანარჩენი ნაწილი, რომელიც არ გვაწყობს, ამას არ ვამხელთ, ხადია. და ძალიან ჭკვიანურად არ ვამხელთ, იმიტომ რომ ამბობთ, რომ აი სახელმწიფოს ლიცენზირებული, სახელმწიფოს სისტემაში არსებული ბავშთა სახლები აღარ არსებობს. ეს მართლაც ასეა. თუ თქვა იქ განათლების სამინისტროს ეგრეთ წოდებულ პანსიონატებს არ ჩავთვლით, დანარჩენი არის რელიგიური ნიშნით გაერთიანებები ბავშვების, ფაქტობრივად არა მხოლოდ მართლმადიდებლურის და ძალიან დიდი ნაწილი მოდის, თქვა, განსხვავებული უმცირესობათა რელიგიებზე. მუსლიმურ თემში არსებობს ესეთი მრავლად, რამდენიმე ათას ბავშვზე ალაპარაკი და არავინ იცის, რა სტანდარტით ხდება მათი ბავშვზე ზრუნვა, რა ტიპის, ესე ვთქვათ, რისკებისგან არიან ბავშვები დაზღვეული, არიან თუ არა საერთოდ, და რაც მთავარია, ყველაფერი კარგად რომ იყოს ამ დაწესებულებაში, ერთი დიდი ბოროტება არის თავად დიდი ზომის ინსტიტუცია. ეს აღიარა ყველა ქვეყანამ და უამრავი რეკომენდაცია გაცემული ჩვენთან დაკავშირებითაც. თუმცა, როგორც თავიდანვე ვთქვი, სახელმწიფოს ეს რა თქმა უნდა უზრდის პასუხისმგებლობას. ყოველწლიურად ცდილობს მათ როგორ გითხრათ არსებობის შენარჩუნებას და უფრო მეტი გარანტიების მიცემას. ცენტრალური
მონიტორინგის უფლება აქვს სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა.
ცენტრალური თუ ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან. მონიტორინგის უფლება სახელმწიფოს ცხადია აქვს. არგუმენტი იმაზე, რომ ჩემ ლიცენზირებული არ არის დაწესებულება, კიდევ უფრო ზრდის საჭიროებას, რომ მონიტორინგი გაკეთდეს. ნებისმიერ ადგილას შეუძლია სახელმწიფოს სხვადასხვა კომპეტენტურ ორგანოებს შევიდნენ და შეამოწმონ ბავშვის მდგომარეობა.
მათ შორის ომბუდსმენს.
ომბუდსმენსაც შეუძლია. ომბუდსმენისთვის დახურული კარი ფაქტობრივად არ არსებობს, ის პენტენციურ სისტემას აღებს და შედის და ცხადე. ომბუდსმენის ხვათაშორის თუ არსები გასულ წელს იყო აღნიშნულ ბავშთა სახლებში, ვერ დავიჩემებ რო ყველგან, მაგრამ ნუ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც შევიდა ომბუდსმენი რელიგიური ნიშნით შექმნილ ბავშთა სახლებში. და გარკვეული კრიტიკა არის დაწერილი, მაგრამ საინტერესო იცით რა არის, როდესაც წერენ რომ ამ ბავშთა სახლებში გაუმჯობესდეს ინფრასტრუქტურა, არ არის თქვა შესაფერისი, ეს ყველაფერი არის როგორ გითხრათ უსაფუძლო, იმიტომ რომ შეუძლებელია დიდი ზომის ბავშთა სახლებში ბავშვი დაიცვა ძალადობისგან, არასათანადო მოპყრობისგან და ასე შემდეგ. და ერთადერთი რეკომენდაცია რომელთაც უნდა იწყებოდეს ყველა დოკუმენტი, ეს არის რომ მაქსიმალურად სწრაფად დაიხუროს ბავშთა სახლები და ბავშვები გადავიდნენ სხვა ტიპის სერვისებში, რომელიც მათთვის
ჩეშმარიტი პასიონებიც.
რა თქმა უნდა.
რელიგიური.
რა თქმა უნდა, ქვეყანაში არსებობს ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტი, რომელიც ფორმალურად დღეს მათზე არ ვრცელდება, მაგრამ ამას სჭირდება, როგორ გითხრათ, დაახლოებით ერთ საათიანი მუშაობა რამდენიმე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ აი ეს კონკრეტული რეგლამენტი გავრცელდეს ყველა ბავშვთა სახლზე. და დაიწყოს აქტიური, ესე ვთქვათ, მუშაობა იმაზე, რომ მოხდეს ეტაპობრივად ბავშვების გამოყვანა იქიდან. ეტაპობრივად, იმიტომ რომ ისეც არ უნდა იყოს გაგებული, რომ ერთი ხელის მოსმით წლების მანძილზე ბავშვების იყოფნის ისტორიის ფონზე უცებ ხვალვე დაკეტონ და ბავშვები აღმოჩნდნენ რეალურად უარეს მდგომარეობაში და ქუჩაში. იყო ესეთ შემთხვევები სხვათაშორის წინა პროგრესული რეფორმის ფარგლებშიც, ჩვენ მონიტორინგს ვატარებდით და ბევრი ბავშვი აღმოჩნდეთ ქუჩაში, რომლებიც ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში იყვნენ ჩართულები.
ანა, ჩვენ 5 წუთი გვაქვს კიდევ და არ შემილე ხვალინდელ დღეზე არ კითხოთ, რას აპირებს ხელისუფლება ხვალ, რა ვიცით ზუსტად, და რას აპირებენ არასამთავროები.
ჩემი ინფორმაციით ხელისუფლება რამდენიმე კონფერენციას გეგმავს, როგორც უკვე გითხარით, მაგრამ ცხადია ეს კონფერენციები არსებით გავლენას ვერ ახდენს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობის.
ანუ ეს ანგარიში იქნება.
ეს არის ერთგვარი ანგარიში, მაგრამ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით წლების მანძილზე რა მუშაობა ჩაატარეს მათ. ასე რომ ხვალ ამ ანგარიშის წარმოდგენა არც სიახლე იქნება ჩემთვის და არც რაღაცა სიურპრიზი.
კვლევა თუ ჩაატარა ხელისუფლებას
საერთოდ? არანაირი კვლევა არ არის ჩატარებული. მინიმუმ 1 წლის წინ აანონსებდა, რომ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისთვის რაღაც სტრატეგიის დოკუმენტი უნდა შემუშავებულიყო, მაგათ იუსტიციის სამინისტრო, რომელთაც დაიწყებოდა ამ პრობლემის როგორღაც მოგვარება, მაგრამ დღემდე არ არსებობს ეს სტრატეგიის დოკუმენტი. ბავშვზე ზრუნვის რეფორმის შედეგებზე იქნება ხვალ საუბარი. საინტერესოა ბავშვზე ზრუნვის რეფორმის რა შედეგებზე უნდა გვესაუბრონ, როდესაც აი ერთ-ერთ ჩემს მეგობარს გუშინ ღამის 10 საათზე ველაპარაკებოდი, საქმე ეხებოდა ძალადობის ხერხულს ბავშვს, საკმაოდ ძიმე შემთხვევა იყო და 10 საათზე უბრალოდ ეს ბავშვზე ზრუნვის რეფორმის წარმომადგენლები არ მუშაობენ. ანუ არის ისეთი სისტემური ხასიათის პრობლემა, რომელსაც არც კონფერენცია გადაფარავს და ცხადია ამას არ დავიჯერებთ. არამედ ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება. მაგრამ აი პოლიტიკური ნება ძალიან საინტერესო არჩევნები ახლოვდება და ჩვენ აქტიურად ვადევნებთ თვალს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წინა საარჩევნო, ესე ვთქვათ, პროგრამებს. აი ახლა თქვენთან რომ მოვდიოდი, შევძელი რამდენიმე პარტიის პროგრამისთვის თვალი გადამევლო. როგორც წესი და როგორც აქამდე ხდებოდა, არც ერთ მათგანს უბრალოდ არ აინტერესებს ბავშვთა საჭიროება, ბავშვთა წინაშე არსებული გამოწვევები და ბუნებრივია მათ პროგრამებში მსგავსი ტიპის რეალისტურ დაპირებებს ვერ ნახავთ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ რომ თავარი
პრობლემას
ეს საუკეთესო მომენტი ახსენეთ ახლა თქვენ. აბსოლუტ, ნუ მე ამას მთელი სერიოზულობით ვუჭერ მხარს, რომ ბავშვი უნდა იყოს ამომრჩეველი ამ ქვეყანაში და ეს გადაალაგებს აბსოლუტურად მთელ მიდგომებს მათ შორის პოლიტიკოსების მხრიდან, მაგრამ ამას დიდი მხარდამჭერები არ აყავს და ჯერჯერობით აბსოლუტურ უმცირესობაში ვარ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ როდესაც შენ შენს ძალას დაანახებ, შენს როლს საზოგადოებაში, მაშინ იწყებენ შენზე ფიქრს. ეს ხდება ყველასთან მიმართებაში და განსაკუთრებით ხილულია ბავშვებთან მიმართებაში. ლოგიკურია, ერთი ხელისუფლებას შეცვლის მეორე ან მეორეს მესამე, მაგრამ ბავშვებისთვის და გარკვეული სოციალური ჯგუფებისთვის, რომელსაც მოდი ესე ვთქვათ, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჭირდება მხარდაჭერა და მერე ის იქნება პოლიტიკის შემქმნელიც ჩვენს საზოგადოებაში, ამაზე პასუხისმგებლობას არავინ არ იღებს. ეს არ ვიცი რას უნდა ნიშნავდეს, ალბათ ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ბავშვები ისევ და ისევ არ მიგვეჩნია მნიშვნელოვან ადამიანებად და რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ არაჰუმანურია ხელისუფალი განსაკუთრებით არასრულწლოვანებთან მიმართებაში. მაგრამ ესე მარტივადაც არ არის, რომ ჩვენ მათზე ვართ შემყურეები, მხოლოდ გარკვეული კამპანიები იგეგმება, გარკვეული კოალიციური ერთობები იქმნება ბავშვთა უფლებების უკეთ დაცვისთვის და განსაკუთრებით ბოლო აქცენტი მინდა ვთქვა, რომ უკვე მეორე წელია ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად ამონიტორინგებს ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ბავშვთა მდგომარეობას და საბედნიეროდ ფონდი ღია საზოგადოება კი საქართველოს დახმარებით გვაქვს შანსი, რომ ქვეყნის გარეთ ველაპარაკოთ. ნიშნავენ გადაწყვეტილების მიმღებ ადამიანებს აი ამ ვითარების შესახებ და ეს შეცვლის, ნამდვილად შეცვლის რაღაც ტიპის მოცემულობას, რაც შეეხება ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, ამაზეც აქტიურად მუშაობთ, რომ ეფექტურად ავამუშაოთ ეს მექანიზმი. იმიტომ რომ ის შანსები, რაც გვაქვს ამ წუთას ხელთ, არც თუ ისე მწირია, მაგრამ ბოლო რაც მინდა ვთქვა, არსებობს ესეთი უკეთესი საშუალება, ეს არის გაეროს ბავშვთა კომიტეტში მიმართვიანობის ოქმი, ანუ რაც ნიშნავს ხო სმენელისთვის გასაგებად რო ვთქვათ, ბავშვთა მის წარმომადგენლებს უფლება ექნებათ მიმართონ პირდაპირ კომიტეტს და დააყენონ ბავშვთა წინაშე არსებული გამოწვევის საკითხი. მაგრამ რა ხდება, ოქმს ვინ არაწერს ხელს, ნუ არაწერს პარლამენტი, ცხადია რატიფიცირებას არ უკეთებს, მაგრამ პარლამენტამდეც ვერ მიაღწია ამ ოქმა. ეს ოქმი ტრიალებს იუსტიციიდან
და განათლების სამინისტროს.
არა, იუსტიციიდან საგარეო საქმეთა სამინისტროში და საერთოდ მე მთლიანობაში ეხლა მთავრობაში დევს და ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომლითაც ამ ხელისუფლებას შევაფასებთ, ის არის უბრალოდ შეძლებს თუ არა ერთადერთი გადაწყვეტილება სწორი მაინც მიიღოს ამ ციკლის განმავლობაში და ეს ოქმი წარუდგინოს პარლამენტს და რატიფიცირება გაუკეთოს.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, სწრაფად გაერეთ, რომ ანა აბაშიძეს ვესაუბრებოდი. ჩვენ ანა გახლავთ ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი და კიდევ ერთხელ მიულოცავთ ბავშვებს, მიულოცოთ ბავშვებს ბავშვთა დაცვის მსოფლიო დღე. მადლობთ ანა. ცოტა ხანში ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა დაცვის მსოფლიო დღეზე. ხვალ აღინიშნება ეს დღე მსოფლიოში ტრადიციულად, უკვე კარგახანი აღინიშნება და ყოველწლიურად აღინიშნება საქართველოშიც. გარდა იმისა, რომ ბავშვებს აჩუქებენ კამფეტებს, შეიძლება ასე ითქვას, და ლამაზ-ლამაზ საჩუქრებს, ამ დღეს საუბრობენ პირველ რიგში იმ პრობლემებზე, რომლებიც დაგროვდა ბავშვთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ქვეყანაში. პრობლემები კი ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც კვლავ გადაუწყვეტელი რჩება. ყველაზე დაუცველ ბავშვებზე საქართველოში ჯერ კიდევ 2014 წელს, ან ორი წლის წინ საუბრობდნენ, იმ ხანად დასასრულს მიუახლოვდა ევროკავშირის, გაეროს, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივი პროექტი სახელწოდებით ვიზრუნოთ ყველაზე დაუცველ ბავშვებზე საქართველოში, რომელიც ალბათ მიხვდით ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების დახმარებას ითვალისწინებდა. ამ თემაზე მაშინ ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა სიუჟეტიც მოამზადა და სწორედ ეს იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
სამით ვეცდა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ქუჩიდან ჩამოშორების მიზნის მქონე პროექტი დასრულდება. ამ ორ წელში საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახს მხოლოდ ერთი ბავშვი დაუბრუნდა. შვიდი კი მეორე ოჯახებში გადანაწილდა და დღესაც იქ ცხოვრობენ. ზუსტად არავინ იცის, რამდენი ბავშვი რჩება გარეთ. თუმცა 2008 წლის მონაცემებით ასეთ ბავშვთა რიცხვი მთელი საქართველოს მასშტაბით 1000-ს აღემატებოდა. ბავშვები ქუჩაში ისევ დგანან. უმეტესობა მოწყალებას თხოულობს, ნაწილი კი რაღაცას ყიდის. პროექტი კი სრულდება. ეს ორი წელი, როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი გენელი ქეთი მელიქაძე ამბობს, ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების პრობლემის მოგვარების ერთგვარ ბიძგად შეიძლება ჩაითვალოს. ეტაპად, როცა სახელმწიფო ქმნის იმ მომსახურებებს, რომლის დახმარებითაც ბავშვებმა ნელ-ნელა ქუჩა უნდა მიატოვონ.
ბავშვების ზუსტი რაოდენობა არ ვიცით, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თავისთავად ის, რომ სისტემა შეიქმნება, არის მნიშვნელოვანი პირობა იმისა, რომ ნელ-ნელა, არა უცფად, არამედ ნელ-ნელა ჩვენ მივწდებით ყველა ბავშვს, რომელიც ქუჩაშია, და ნელ-ნელა შეგვექმნება მონაცემთა ბაზა, იმიტომ რომ ამ პროგრამის პროექტის ერთ-ერთი ამოცანაა ასევე ელექტრონული მონაცემთა და მართვის სისტემის შექმნა, და სწორედ ამაზე ვმუშაობთ დღეს. შედეგი ძირითადად ის არის, რომ ადრე თუ არსებობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც იმის დამიხედვით, რა ფული ქონდათ, ამა თუ იმ მომსახურებას აძლევდნენ ბავშვებს, დღეს არსებობს სახელმწიფოს მეთვალყურების ქვეშ არსებული სისტემა და მომსახურებები.
2013 წლის აგვისტოდან ქუჩაში მცხოვრებთან მომუშავე ბავშვებთან სამი მობილური ჯგუფი მუშაობს. მასში შედიან ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, ადმინისტრაციული მუშაკი, იგივე მცხოვრები და თანასწორ განმანათლებელი, ანუ ბავშვი, რომელსაც ქუჩაში ცხოვრების გამოცდილება აქვს. დღეს კი მობილურ ჯგუფს თავისნაირ ბავშვებთან ურთიერთობის დამყარებაში ეხმარება. ანა ჯველაური ერთ-ერთი ასეთი მობილური ჯგუფის სოცმუშაკია.
ჩვენ ვეძებთ, ანუ ჩვენ გვაქვს ტერიტორიები გადანაწილებული, თქვა ჩვენ მობილურ ჯგუფის სამუშაო ტერიტორია ვაკე საბურთალოს ტერიტორია. მანქანით როცა დავინახავთ, რომ რაღაცა თქვა, თუნდაც ქალია ბავშვიდან, ბავშვებით განა და მოწყალებას ითხოვენ, ვაჩირებთ ამ მანქანას და შემდეგ ადგილზე ვანაწილებთ. ზოგჯერ როცა ბიჭია, მან მამრობით სქესის ხო, მამრობით სქეს ბავშვია, ჩვენ თქვა ვირჩევთ უფრო მამრობით სქესის ჯგუფის წევრი მივიდეს პირველად, როცა გოგოა, გოგო მიდის, უფრო ადვილი რო იყოს. გამარჯობა, შეიძლება საუბარი შენთან, ეს ღიმილი ძალიან ადვილად მოდიან, იმიტომ რომ ნაკლებად ღიმიან, მათ ნაკლებად ეს უბრალოდ ნაკლებად დაინტერესებთ, ისინი ხო ძირითადად ზოგჯერ ძახშირია ხოლმე სამწუხაროდ, აგრესიული მიმართებია ბავშვების მიმართ, დაუსაბუთებელი, უმიზეზო. ვიცით, ისინი ბავშვები არიან, რომელთა თავარი აკლიათ, ეს არის სითბო, ეს არის ყურადღება, იმიტომაც არიან ქუჩაში, რომ შეიძლება თქვა ყავს მშობელი, შეიძლება იმ მშობელს სადღაც როგორ დედას უყვარს, მაგრამ აკლებს ძალიან თავარს.
შემდეგი ნაბიჯი უკვე ბავშვის ოჯახში იმისვლა და იქ არსებული ვითარების გაცნობაა. ზოგი ბავშვი ქუჩის დატოვებაზე უარს ამბობს, თუმცა ანა საკუთარი გამოცდილებიდან იხსენებს ერთ შემთხვევას, როდესაც ორი ძმა მინდობით აღზრდაში გადაიყვანეს, მათ მშობლებიც აკითხავენ და რაც მთავარია, ქუჩა მიატოვეს. უკვე შექმნილია ინფრასტრუქტურა, შენობები გარემონტებულია, სპეციალისტები დატრენინგებული, მობილური ჯგუფები შექმნილი. ბავშვების ნაკლებობა კი ქუჩებში ჯერჯერობით მაინც არ იგრძნობა. დეკემბრის შემდეგ ამ პრობლემაზე ზრუნვა მთლიანად სახელმწიფოს ხელში გადადის. ჯანდაცვის სამინისტრო ყველა სხვა უწყებასთან ერთად, იქნება ეშინა გასაკვეთა სამინისტრო, განათლების სამინისტრო თუ სხვა, მოუწევს ერთობლივი ბრძოლა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენელი ეკა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ დღეს საქართველოში მოქმედებს ორი დღის ცენტრი, ორი ტრანზიტული ცენტრი და ერთიც კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი. რაც შეეხება დღემდე გაწეულ დახმარებას,
დღის ცენტრების ფარგლებში მომსახურება ამ ეტაპზე გაჭია 59 ბავშვს. კრიზისული ინტერვენციის თავშესაფარში არის 16 ბავშვი, ხოლო ტრანზიტულ მომსახურებაში ორივე განთ ფილისსა და რუსთავში ჯამში 15 ბავშვი. რაც შეეხება თვითონ პროექტის ფარგლებში მობილური მომსახურების ჩათვლით გაწეული და მოცული ბავშვების რაოდენობა, ეს არის 350-მდე ბავშვი. საქმიანობის ტიპების მიხედვით თუ დავალაგებთ, ეს არის რომ მოწყალების თხოვნის შემთხვევა არის 57%, წვრილმანი ვაჭრობით დაკავებულია 20%, ხოლო სხვადასხვა საქმიანობით 33%. დოკუმენტაციის პრობლემა აქვთ ამ ბავშვებს. 32%-ს უკვე დაუმზადდა, დანარჩენთან მიმდინარეობს რა თქმა უნდა მუშაობა, ხოლო არანაირი დამადასტურებელი დოკუმენტი არ აქვს 51%. ბავშვების გადაუდებელ მინდობით აღზრდაში ყავს 7 ბავშვი, ხოლო რეინტეგრირებული არის 1 ბავშვი, ოჯახში დაბრუნებული.
ამ პროექტის ერთ-ერთი მთავარი გოლი წესით შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა იყოს. როგორც ამოწყების საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის წარმომადგენელი მაკაფერაძე აღნიშნავს, ამ დროისათვის თბილისში 200 პოლიციელს ჩაუტარდა სპეციალური ტრენინგი, თუ როგორ მოიქცნენ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებთან მიმართებით. თუმცა ჯერჯერობით საკანონმდებლო ხარვეზების თუ შესაბამისი ბერკეტების უქონლობის გამო პოლიცია კონკრეტულ შედეგებს ვერ ასახელებს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვთა უფლებების დამცველები უკვე წლებია ლაპარაკობენ ტრაფიკინგის შრომითი იძულების ნიშნებზე ამ ბავშვების საქმიანობაში, იმაზე, რომ შესაძლოა მათ ნაწილს ორგანიზებული ჯგუფი მართავდეს. პოლიციას ჯერჯერობით ასეთი არც ერთი ჯგუფი არ გამოუვლენია.
ამ ჯგუფთან არ გამოიკვეთა ორგანიზებული დანაშაულის ნიშნები. შესაბამისად, დაწყებული გამოძიება ორგანიზებული დანაშაულის ან ტრაფიკინგით არ ჰქონია. ამ 2 წლის განმავლობაში იყო დანაშაულის ნიშნები, როგორც იყო მაგალითად ძალადობა, იყო რამდენიმე ფაქტი ძალადობის მუხლით დაწყებული გამოძიება, თუმცა შეწყდა ყველა გამომდინარე იქიდან, რომ მოძალადე პირები იყვნენ სისხლისამართლის პასუხის ასაკს მიუღწევლები, ან 14 წლამდე პირები.
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე და გადაუჭრელ პრობლემად მიაჩნია ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის დირექტორს ანა აბაშიძეს, რომელიც თავადაც წლებია ამ თემატიკაზე მუშაობს. ანა აბაშიძე დღესაც ფიქრობს, რომ არსებობს რისკი, როცა ეს პროექტი დასრულდება და სახელმწიფოს აღარ ეყოლება მკაცრი მაკონტროლებელი დონორის სახით, პრობლემას ისევ თავის ნებაზე მიუშვებს. მისი აზრით, ერთ-ერთი პრინციპული საკითხია სახელმწიფომ ამ პრობლემას თავის სახელი დაარქვას.
რა სახელს არქმევს სახელმწიფო ამ პრობლემას? ჩვენ სახელმწიფო ამბობს, რომ ეს არის სოციალურად დაუცველი ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში გამოიყვანენ სოციალურ სიდოხჭირეს. აი აქ არის შეცდომა. ქუჩაში მომუშავე და მსხოვრები ბავშვები დიდი ალბათობით არიან ტრაფიკინგის მსხვერპლები. ტრაფიკინგი, რომ ადამიანით ვაჭრობას ნიშნავს, ამის იდენტიფიცირება არ სულ ისე ძნელია. იცით რატომ? იმიტომ რომ ტრაფიკიორ მათ კი არ იცის, რომ ეს ტრაფიკინგი არასაც აკეთებს. მაგრამ აქ არის სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ხარისხის დანაშაულები, ხო? ძირითადად, მაგრამ არის ადამიანები, რომლებიც სპეციალურად აკეთებინებენ ამ ადამიანებს და ისინი საერთოდ არ უკავშირდებიან ოჯახის წევრებს. არიან აბსოლუტურად სხვა პირები. ხო, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში რო წავიკითხოთ, პირველად ჩაიწერა, რომ აი ეს არის ტრაფიკინგის სერიოზული რისკი. იმეც ვიტოვებთ, რომ როგორც საქართველოს როგორც ხდება ხოლმე, მათ მაინც მოусმენენ, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ჩვენ მაგალითად არ გვისმენენ.
ორი წლის წინ ამ პროექტის დასაწყისისას ამავე თემაზე მომზადებული სიუჟეტი დავასრულეთ სიტყვებით ქუჩაში მცხოვრები ერთ-ერთი ბავშვის შესახებ, რომ ჟანამ ქუჩაში აღარ უნდა იცხოვროს. დღეს ორი წლის შემდეგ სათქმელი ისევ არ შეცვლილა.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2014 წლის შემოდგომაზე გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ყველაზე დაუცველ ბავშვებზე საქართველოში იმხანად დასასრულს მიახლოვდა ევროკავშირის გაეროს ბავშვთა ფონდისა და ჯანდაცვის სამინისტროს ერთობლივი პროექტი, რომელსაც ერქვა ვიზრუნოთ ყველაზე დაუცველ ბავშვებზე საქართველოში, და ეს პროექტი ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების დახმარებას ითვალისწინებდა. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ მიუძღვენით ბავშვთა დაცვის მსოფლიო დღეს, რომელიც 1 ივნის აღინიშნება მათ შორის საქართველოშიც. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზრუნავთ.